إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. إني واتو وجوى الله تبارك وتعالى نووصياني في نوصي نفسي أنجو كم شاء الله تبارك وتعالى. بعدو توبو كتكا مفروليزو وخطب زيتو zinazo zungumzia masala mazima na swala zima la al-irhab, swala zima la ugaidi. Tukielezea maana ya ugaidi, lakini pia ugaidi umegawanyika katika sehemu ngapi, vile vile sababu zinazopelekea watu kuwa magaidi, lakini pia na kuelezea msimamo wa Uislamu na tiba ya Kiislamu kunako fikra hii ya hatari ya ugaidi. Ndugu wa Islamu, nikiwarejesha nyuma katika khutba iliyopita, tulielezea maana ya ugaidi, lakini pia tukaingia tukazungumzia migawanyiko ya ugaidi. Tukaingia katika nukta ya tatu tukizungumzia sababu zinazopelekea watu wakiwemo vijana, kwa sababu ndo waliokumbwa kwa wingi na fikra hizi, lakini pia wazee, pia wakiwemo wanawake. Sababu zipi zilizowapelekea kuingia katika janga hili la hatari, kuingia katika sala zima la ugaidi? Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, tulizungumza ya kwamba kutambua sababu ya jambo ndo njia rahisi ya kutafuta tiba iliyokuwa sahihi. Tukishafahamu ya kwamba anna al-irhaba lam yati i'tibatan wala juzafa wala ashwaiya, tukishatambua ya kwamba huu ugaidi tunaoona, na tuliona kwamba ugaidi haufungamani na dini ya Uislamu kabisa, bali hakuna dini iliyopambana na fikra za kigaidi na vitendo vya kigaidi kama dini ya Uislamu. Kwa hiyo bali Uislamu ndo una tiba iliyokuwa sahihi ya kupambana na fikra hizi za kigaidi. Kwa hiyo basi, tukitambua sababu zinazopelekea watu kuwa katika ugaidi, tuna uwezo wa kuepuka na kuwa mbali na janga hili la hatari. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, tuligusia sababu ya kwanza katika khutba yetu iliyotangulia. Tukasema miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea watu kuwa na fikra za kigaidi, kufanya vitendo vya kigaidi, vitendo vya kikatili, tulisema al-khalalu fi manhaji talaqi, ni ule yale makosa yanayopatikana katika kupokea elimu ya dini yako, ni mapungufu yaliyomo katika upokeaji wa dini. Hili limesababisha fikra za kigaidi zienee katika jamii yetu, kwa sababu vijana wetu katika jamii yetu tuliyonayo, hizi fikra kuna mahala wamezipokea. Kwa hiyo hawa vijana wengi unaoona wanafanya vitendo vya kigaidi kama vile kujilipua au kulipua au kuua au kuharibu, kuna watu wanaowalea, kuna walezi wao, kuna walimu wao. Na ndio maana dini ya Allah tabaraka wa taala hairuhusiwi kuichukua kwa kila mtu ambaye atakuwa na sura ya ushehe au sura ya elimu. Lazima uangalie ni wapi unachukua dini yako. Watu wengi walikosea, walikosea misingi ya kuchukua elimu, wakaichukua kwa watu waliopinda fikra zao, mwisho wakajikuta wameingia katika janga la ugaidi. Ndugu Waislamu, Allah tabaraka wa taala anatuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, lakini pia Allah anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila Allah wa rasuli wa uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Hizi aya mbili zinatuonyesha ni wapi pa kuchukua dini yetu, ni wapi pa kusoma. Unapokosea pahala pa kusoma, basi utajikuta umeingia katika fikra za yule anayesoma kwake. Na ndio maana tumekatazwa kuwasikiliza watu wa bid'a, tumekatazwa kufungua masikio yetu kwa wazushi, wazushi wa aina yoyote ile. Tumekatazwa sisi kumakinisha nyoyo zetu kwa watu waliopinda. Ukiangalia katika miji yetu, wengi walibeba fikra za kigaidi katika Waislamu kutoka kwa watu ambao sio sahihi kuzungumzia Uislamu. Watu walibeba fikra za kina Saddam, wakabeba fikra za kina Osama bin Laden, wakabeba fikra za kina Said Qutb, wakabeba fikra za kina Abul Ala al-Maudud, wakabeba fikra za kina Khalid Rashid. Hawa wote ni watu ambao wamepinda lakini wana sura ya ushehe. Katika nchi zetu za huku watu wakachukua fikra zao kutoka kwa kina Abu Dirogo, kutoka kwa kina watu mbalimbali. Kwa nini? Watu walivutika na uongeaji wao, watu wakavutika na uhamasishaji wao, ukakuta vijana wakaingia katika fikra za kigaidi kwa sababu ya kukosea kule walikopokea dini yao. Kwa hiyo hii ni sababu kubwa sana, bali hii ni sababu watu wengi wamekuwa hawaambiliki kwa sababu ya mashehe zao, wakawapenda mashehe zao kupitiliza, wakawafanya kwamba wao ndio dini, wakawa na taasub. Mtu akisema huyu Abu Ismail manhaji yake ya kulingania jihadi ni ya makosa, basi moja kwa moja atakuchukulia ni adui kwa sababu ya taasub alionayo. Ndugu Waislamu, hili ni jambo, ni sababu muhimu sana ya kuangalia. Ni wapi unachukua dini yako? Ni wapi unasoma? Ni nani unamsikiliza? Faqad kathurat du'atu dhalala fi 'asrina ya ibadallah. Wamekithiri kwa wingi walinganizi wa bid'ah, walinganizi waliopotea kwa zama zetu, enyi waja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Redio tulizo nazo katika nchi yetu au katika nchi zetu, hizi redio zinazojinasibisha na Uislamu si redio za sunna. Hatuna redio redio ya watu wa sunna katika nchi yetu, lakini ndio hizo ambazo watu huchukua dini yao kupitia hapo. Tasikia yeye asikiliza redio Iqra, redio Imani, sijui redio kitu gani. Hizi ni redio ambazo haziko salama katika dini yako. Lakini pia TV ambazo zinajinasibisha kwenye Uislamu, TV Iman, TV Mahasin, sijui TV ya nani, TV nani, na mengineyo yanaitwa online. Mengi katika hayo yanasambaza fikra za watu walioharibika. Kwa hiyo usipochunguza ni wapi unapokea dini yako, matokeo yake utaathirika na yule unayemsikiliza. Ndugu Waislamu, sababu ya pili inayopelekea watu kuingia katika fikra za kigaidi, al-akhdhu bi dhawahiri an-nusus duna fiqhin wala mura'at qawa'id al-istidlal. Ili jambo la msingi, miongoni mwa mambo ambayo yanasababisha watu kuingia kwenye ugaidi, watu kuharibika, ndugu Waislamu, ni wazindue jambo kwamba hizi sababu ninazozitaja ni sababu zinazozungumzia upande mmoja, ni sababu za kifikra na sababu za kiilmu. Kwa sababu sababu za ugaidi pia zimegawanyika. Kuna sababu ambazo zinatokana na fikra na elimu, ndio hizo tulizoanza nazo, na kuna sababu za kisiasa. Sababu za kisiasa ambazo watu wakiingia kwenye sababu hizo lazima wawe na magaidi, lazima wawe na fikra potovu za kikatili katika miji yao. Lakini pia kuna sababu za kijamii, kuna sababu za kiuchumi. Haya yote tutakuja kuyaona biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo bado tupo katika sehemu moja tukizungumzia sababu za kifikra zinazopelekea watu kuingia katika janga la ugaidi. Sababu ya pili, al-akhdhu bi dhawahiri an-nusus, ni watu kutosheka kuchukua dalili juujuu, kuichukua dalili na kufanyia kazi dalili bila kuzijua, kutosheka na ufahamu wa juujuu wa Qur'ani na Sunna. Mtu achukua aya alipoelewa yeye ndio hivyo hivyo anatakiwa kufanyia kazi. Al-akhdhu bi dhawahiri an-nusus. Kuchukua dhahiri ya dalili bila kuchunga ufahamu sahihi wa dalili zile, wala kutumia kanuni za kisheria za kufahamu aya au kufahamu hadithi. Mtu anakuja kwenye kauli ya Allah anasema, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Mtu ambaye hata hukumu kwa kile alichokiteremsha Allah, hao ni makafiri. Akaichukua hii dalili juu juu, akaiweka kwa watawala, akaiweka kwa Waislamu wenzake, kila ambaye hata hukumu kwa Qur'ani, kwa aya au hadithi, huyo ni kafiri. Kwa hiyo wakajikuta wameingia katika janga la kuwakufurisha Waislamu bila sababu, bila hoja za kisheria. Kwa nini? Kwa sababu wameingia ndani ya Qur'ani kwa ufahamu wao, wameingia katika hadithi kwa ufahamu wao, wakawakufurisha Waislamu. Mtu akaingia ndani ya Qur'ani akachomoa baadhi ya aya, waqatilul mushrikina kaffa, waue washirikina wote kwa ujumla. Akaamua kufanyia kazi aya hii kwa namna alivyofahamia yeye. Akatoka na mapanga yake, akatoka na visu vyake, kila kafiri anayekutana naye basi yeye anaona ni halali kwake. Wakasababisha ugaidi kwa sababu ya ufahamu mbovu, kwa sababu ya kuzichukua aya juju bila kuzingatia. Allah mtu akaingia ndani ya Qur'an akasoma aya, katika masala ya watu kutoa jizya, kutoa kodi kwa wale ambao makafiri wanaoishi chini ya Uislamu, chini ya utawala wa Kiislamu. Hatta yu'tu aljizya an yadi wa hum sakhirun. Mtu akaingia ndani ya aya hii asema lazima hizi mali za makafiri ni ngawira, lazima watoe kodi. Akaanza kudhulumu mali za watu, akaanza kunyang'anya mali za watu kwa sababu ya kutumia aya na kuzisoma juu juu bila kuzifahamu. Akajikuta amefanya vitendo vya kigaidi, vitendo ambavyo vimekemewa na Uislamu, lakini akavifanya kwa hoja eti anapigania Uislamu. Na mengineyo mengi, na mifano mingi. Ni watu wangapi wamechukua mabinti za watu alafu wanakwambia hawa ni ngawira? Wangapi leo, watu wangapi wanachukua mali za watu wanakwambia hawa hizi ni ngawira? Kwa sababu ya kuingia ndani ya Qur'ani na kuingia kichwa kichwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, ndugu zetu ambao wameingia katika matatizo, wakajilipua, wakafanya maandamano, wakafanya fujo, wakatukana watawala, ni kwa sababu ya kuzichukua dalili hivi hivi. Wakasema hadithi ya Mtume sallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, mwenye kuona katika nini uovu auondoshe kwa kutumia mkono, kama ataweza atumie ulimi, kama hawezi basi achukie. Basi mtu akachukua hivi hivi juju, akaamua kila uovu anaokutana nao basi anatumia mkono au anatumia ulimi. Watu wakaingia dhidi ya watawala wao, wakatukana watawala wao, wakajikuta wako ndani. Ndugu Waislamu, hili ni jambo, ni sababu iliyopelekea watu kuingia kwenye ugaidi. Nayataja kwa ufupi kwa sababu ni mengi. Jambo la tatu, aljahlu bimakasidi sharia wa hiya ghayatuha walhikam walmasalih allati shuriat alahkam min ajliha. Sababu ya tatu inayopelekea vijana kuingia kwenye ugaidi ni ujinga uliopitiliza wa kutambua malengo ya dini hii ni nini, malengo hasa ya hizi sheria za Kiislamu ni nini, nini malengo yake. malengo ya dini, vitu muhimu katika dini hii ni nini, na kutambua hekima na sababu za kuwekwa sheria hizi za Kiislamu ni nini, na kutambua maslahi ambayo yamelindwa na Uislamu. Watu wakawa hawana uwezo, hawawezi kutofautisha maslahi makubwa wala madogo. Hili likapelekea watu kuingia kwenye ugaidi. Usipoweza kupima madhara wala faida za jambo, basi huwezi kunufaika na jambo lile. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, fadinu jaa lisaadati albashar walintifai shari anhum wa dharari, fakullu amrin nafi'in kad sharaa wa kullu ma yadhuruna kad manaa. Dini ya Uislamu jaa lisaadati albashar, imekuja kumpa utukufu mwanadamu. Dini ya Uislamu imekuja kumpa utukufu na izza katika hii dunia. Ndio maana Uislamu ndio unaolinda haki za binadamu. Hakuna mtetezi wa haki za binadamu kama Uislamu. Achilia mbali na hao ambao wanajiita watetezi wa haki za binadamu kwa kutumia kanuni zao wenyewe, kwa sababu Uislamu ni dini ya Allah, na Allah ndio aliyeumba wanadamu, na yeye ndiye anayesimamia maslahi yao. Huwezi ukasimamia haki za binadamu kama dini ujui. Ndio maana leo anasimama mtu anasimama mtu katika nchi anatukana serikali hadharani, anafanya uchochezi wa watu kuandamana, anafanya uchochezi wa vurugu, alafu huyu akidhibitiwa eti inasimama taasisi ya kutetea haki za binadamu zinamtetea mtu kama huyu, eti ana uhuru wa kufanya analolitaka. Hao sio watetezi wa haki za binadamu, ni watetezi wa nidhamu zao za Kiyahudi na Kishetani. Wanaotetea haki za binadamu ni Uislamu. Leo watetezi wa haki za binadamu wanatetea tabia za watu kuoana jinsia moja, mwanamume akamuoa mwanamume wala mwanamke akamuoa mwanamke. Inasimama taasisi za kutetea haki za binadamu, wanasema na hawa wana uhuru. Kama si nidhamu za kishetani ni nini? Kwa ndugu Waislamu, Uislamu umekuja kulinda na kuchunga heshima ya mwanadamu. Uislamu umekuja kuilinda akili ya mwanadamu. Uislamu umekuja kulinda mali ya mwanadamu. Hairuhusiwi kula mali ya mtu kwa dhulma, hairuhusiwi kuvunja heshima ya mtu kwa dhulma, wala hairuhusiwi mtu kuingia katika vizazi vya watu kwa dhulma. Ndugu Waislamu, kutotambua malengo ya dini ni nini? Leo watu wengi wanaotangaza jihadi katika Waislamu, vijana wengi walioharibika akili zao kwa kigezo cha jihadi, kwa sababu gani? Wao wanadhani malengo ya jihadi ni kuuana tu, ni kupigana tu. Kwa hiyo wakaingia misituni eti wanafanya maandalizi, wakajipima misuli, wakajipima mbio zao, wakaona tunaweza kupigana. Wakadhani jihadi inategemea vifua vyao, wakadhani jihadi ni zile yale mazoezi yao. Ni kwa sababu ya kutotambua malengo ya dini. Malengo ya dini katika jihadi ni kusimamisha la ilaha illa Allah. Kwa hiyo mapigano yoyote ambayo hayawezi kuleta natija hii haifai kuyaingia. Na ndio maana malengo ya kuondoa uovu ni nini? Malengo ya kuondoa uovu ili usimame wema. Lakini ukiingia kuondoa uovu, uovu ule utasababisha maovu mengine. Haitofaa kuondoa uovu ule. Mfano wake ni kuona baadhi ya matatizo ya kiserikali, kwamba serikali inafanya dhulma, serikali imefanya kadha, imefanya kadha. Sasa tufanyeje? Watu wakahamasishana wafanye maandamano ili kuondoa hizo dhulma zinazofanywa na serikali. Sasa basi, lazima turudi chini tuangalie. Kwanza maandamano yameanzishwa na nani? Hayamo ndani ya Uislamu. Ndani ya Uislamu hatuna utaratibu unaitwa maandamano. Hakuna sheria ya kudai haki kupitia maandamano katika Uislamu. Labda kwenye dini nyingine hizo za kikafiri. Jambo la pili, tangu maandamano yafanyika kwenye hii dunia, kwa sababu ni bid'a za kisasa, mpaka leo hii hakuna watu waliopata maendeleo kupitia maandamano. Tangu maandamano yote yafanyike, na hakuna serikali itaondoka kwa maandamano alafu watu wafaulu. Algeria, Misri, yote ni mashahidi mambo ambayo yalitokea huko. Kwa hiyo Waislamu angalie kwamba maandamano yatasababisha madhara makubwa kuliko yaliyopo. Ni bora waache njia hii, wavumilie hizo dhulma za watawala wao, wavumilie hayo wanayadai kwa watawala wao, kuliko kuingia kwenye maandamano alafu yakatokea ambayo hamyatarajii. Ndugu Waislamu, kwa hiyo sababu zinasababisha ugaidi ni watu kutoangalia maslahi, malengo ya dini, kwamba malengo ya Uislamu ni nini. Uislamu umekuja kumpa saada mwanadamu. Uislamu unachunga maslahi ya watu. Uislamu unalinda madhara, na ndio maana kanuni ya kisheria inasema dharul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kuzuia madhara kunatangulizwa kuliko kutafuta maslahi. Madhara ya maandamano ni makubwa, ni makubwa, lakini watu wanaingia maandamano ili watafute maslahi kutoka kwa watawala wao. Kwa hiyo mwenye akili ni yule ambaye anazuia madhara kuliko kutafuta maslahi. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuingia kwenye fikra za kigaidi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. دو إسلام نميونغوني مسباب زاك جايدي سباب زنا سباب الشو جايدي كتكا تكيوا بادو كتكا كسنغمزية سباب زنا زفنغمانا فكرة au na taaluma. Sababu nyingine ya ikhwan, at-takhsir fi bayan manhaj as-salaf as-salih fi ba'd al-qadaya al-muhimma, ni ule upungufu mkubwa kwa Waislam, kwa mashekhe, kwa wajuzi, ule upungufu bali uzembe wa kutobainisha manhaju salafi salih na maelekezo ya wema waliotangulia kunako kadhia muhimu zinazotokea sasa hivi kwa zama tulizonazo. Mfano kama kadhia ya at-takfir, ya kukufurisha, hatuwaoni mashekhe wanasimama kuzungumzia uhatari wa kukufurisha Waislamu. Anasimama mtu ndani ya msikiti anakufurisha Waislamu bila hoja wala dalili, anapewa nafasi na anasikilizwa. Kwa sababu ukimkufurisha Muislamu umehalalisha kuuawa kwake. Hakuna mtu anamuua Muislamu akijua huyu ni Muislamu, anamuua Muislamu akijua huyu kartadi. Na nyinyi Waislamu wa mji huu wa Mwanza ni mashahidi wa hayo. Yale matukio yaliyotokea ya kwenda kuwaua Waislamu msikitini wanaswali, si kwamba waliowaua walikuwa wakitakidi Uislamu wao, waliwakufurisha alafu ndo wakabeba fikra ya kuwaua. Kwa hiyo lazima Waislamu walinganizi mashekhe wabainishe uhatari wa kukufurishana, wa kuwakufurisha Waislamu. Muislamu ambaye umethibiti Uislamu wake kwa yakini hautomkufurisha wala hatotoka ndani ya Uislamu isipokuwa kwa yaqini. Swala la kukufurisha Waislamu ni swala la hatari, leo linaongelewa na kila mmoja. Utakuta huyu anamkufurisha huyu kwa hili na yule anamkufurisha yule kwa hili. Bali Muislamu anapoambiwa kwa nini uswali, anasema unanikufurisha. Muislamu anapoambiwa kwa nini usomi dini, anasema unanikufurisha. Muislamu kwa nini unaswali kwenye misikiti watu wa bid'a, atakwambia unawakufurisha. Kwa hiyo wao ni makafiri. Ni kuto kuwepo elimu ya jambo hili katika jamii. Walinganizi hawajui au hawalizungumzi. Na ndio maana jambo hili katika mji huu wa Mwanza lilishika kasi. Vijana wakakufurisha Waislamu wote, wakakufurisha misikiti, wakaharamisha kuswali Ijumaa misikitini, wakaharamisha kuswali jamaa katika misikiti kwa sababu ya hatari ya kukufurisha. Kwa hiyo kuzembea katika kubainisha jambo hili kunasababisha ugaidi na fikra za kigaidi na vitendo vya kigaidi katika jamii. Lakini pia miongoni mwa kadhia ambazo watu watakiwa wazibainishe na wabainishe manhaji ya salaf katika kadhia hiyo ni kadhia ya alwala'u walbara. Alwala'u walbara, watu kuungana na kupendana na kusaidiana kwa ajili ya Allah na kutengana na kuachana kwa ajili ya Allah. Kuna baadhi ya watu wametupa mipaka katika alwala walbara. Kuna watu ambao wametupa mipaka katika alwala walbara kama vile mahawarij, matakfiri, wao wakadhani kila muamala na kafiri ni alwala walbara. Ukienda ukanunua kwenye duka isiyokuwa Muislamu, wanakwambia unampenda, unamuunga, wanakwambia, wakachupa mpaka kwenye hilo. Kila muamala wakautafsiri kuwa ni alwala walbara. Hii ni mapungufu ya ilmu katika jambo hilo. Na wengine wakazembea, wakajiachia, wakaona hakuna tofauti katika dini. Makanisani wakaingia na misikitini wakaingia, wakavaa nguo za kikafiri na za Kiislamu. Wao wakazembea, wakajiachia kwenye hilo, wakashiriki kwenye Christmas, wakashiriki kwenye Idi. Kwa hiyo wao wakajiachia na hao pia wakakosea. Wale ambao wamechupa mipaka wakafanya ukakasi katika hilo wamekosea. Watu waliopatia ni Ahlus Sunna wal Jamaa as-Salafiyun, kati na kati. Na Uislamu umeweka sheria za namna ya kuamiliana na sio kwa Uislamu, na vitabu vimeandikwa ni vipi mtu aishi na sio kwa Muislamu. Kwa hiyo watu wanaposembea kubainisha elimu hii, basi watapitia kwenye mlango wa alwala walbara kusababisha ugaidi katika miji ya watu. Wakikuona wewe umeenda sehemu fulani, kalas anakuhukumu kwamba wewe uko pamoja. Na ndio maana wanawahukumu, wanayukumu nchi mbalimbali kama nchi ya Saudia. Wanasema Saudia imewakumbatia makafiri. Saudia inafanya alwala walbara kwa makafiri. Wakazungumza aliyazungumza. Ni nini? Ni kwa sababu ya ujinga wao kunako jambo hili la alwala walbara. Hawakujua misingi ya alwala walbara ni wapi. Lakini pia katika kadhia ambazo ni muhimu watu hawakubainisha hukumu za kisheria katika kadhia hiyo ni kadhia ya jihadi. Kadhia ya jihadi, kila mmoja akaingia akazungumza anavyotaka, wakahalalisha kila mapigano ya Waislamu wakatafsiri ni jihadi. Hizi fikra zikafundishwa kila mahala. Ndugu Waislamu, hizi kadhaya lazima zibainishwe ili Waislamu wasije wakatatizika. Lakini miongoni mwa kadhia hizo ni Waislamu kutawaliwa na makafiri, yani kutawaliwa, yani nchi kutawaliwa na makafiri. Hii pia ni kadhia ambayo istila'ul kafara ala biladil muslimin, ni kutawala makafiri miji ya Waislamu. Hii pia ni kadhia za kisasa ambazo watu wanatakiwa kulazimu ufahamu wa wema waliotangulia katika kadhia hizi. Ndugu Waislamu, na kadhia nyingi ambazo zinafungamana na uhatari katika kukufurisha watu, na masala mengi, masala ya kuwaoa ahlul kitabi. Je,
kadhia hizi pia watu kuwaoa ahlul kitab. Kafiri haruhusiwi kumuoa binti wa Kiislamu, haruhusiwi abadan. Ama Muislamu anaweza kumuoa ahlul kitab kwa khilaf kwa kwali za ahlul ilm. Ama binti wa Kiislamu anaolewa na kafiri, hilo ni jambo la hatari, ni haramu, alifai. Huyu atakuwa zini na watoto ni wazina, na hakuna baraka katika ndoa hiyo. Lakini watoto wangapi, mabinti wangapi wa Kiislamu wameolewa na vijana kafiri? Ama Muislamu anaweza kumuoa ahlul kitab kwa masharti na vigezo vya kisheria ambavyo hivi. Ibadallah, ndugu Waislamu, kwa hiyo jambo hili nimelitaja kwa ufupi, watu kutobainisha hukumu ya kisheria na manhaju salafi kunako baadhi ya kadhia za hatari kama hizi, watu wakazikalia kimya. Huu takfiri, kukufurisha ugaidi, umeenea kwenye nchi zetu. Kusema shekhe wazungumzi, shekhe yupi wa Mwanza alisimama kumkosoa Abu Ismaili wakati anakufurisha Waislamu? Abu Ismaili ni shekhe yupi wa Mwanza alisimama kumkosoa Irunga wakati ana fikra za kukufurisha Waislamu, fikra za Said Kutub? Hii ni Mwanza, na hali ndio ilivyo katika Tanzania nzima, bali Afrika nzima. Ndio pale Allah tabaraka wa taala kwa huruma yake na kwa upendo wake na kwa taufiki yake akawasimamisha masalafi wa kweli, watu wa sunna ambao wanajua ni nini wanakitafuta. Allah akawajalia, akawapa ufahamu katika dini, wakasimama wakaibainisha haki, wakaitetea haki pasina kuogopa lawama ya mtu mwenye kulaumu. Ndugu Waislamu, hizo ni sababu nne ambazo tumezitaja kwa leo. Ni sababu nne, lakini jumla ziko sababu 12 zinazofungamana na upande mmoja tu, sababu za kifikra na elimu zinazopelekea vijana kuwa magaidi au wazee au watu kwa ujumla au jamii kuingia katika janga la ugaidi. Sababu hizo, fuatilia hutuba zetu biidhnillah, kwa sababu hutuba zinadhibitiwa, zinarekodiwa. Jaribu sana kufuatilia ili kujilinda wewe na kulinda familia yako na kulinda ndugu zako na janga la ugaidi. Usije ukakatwa viungo vyako kwenye ugaidi alafu na moto ukapata. Usije ukafikiri kwamba kuingia kwenye maafa ukapata maafa utafikiri ndio thawabu zinapatikana hivyo. La. Mfano, ukishiriki maandamano, kuna maandamano yanatangazwa na uzuri ni kwamba yanatangazwa na makafiri. Hayatuhusu. Muislamu hauna haja ya kukaa ukahemka kwa mambo ambayo yanatangazwa na masisho na makafiri. Kuna baadhi ya watu wanahamasisha maandamano dhidi ya kudai haki fulani, sisi hayatuhusu hayo. Ukishiriki maandamano ukavunjwa mguu, unapata dhambi na mguu utakuja kuulizwa kwa nini ulivunjika, kwa sababu za kijinga na namna hiyo. Tunawatahadharisha Waislamu kwa ujumla na Waislamu kwa ujumla katika nchi yetu hii, watu wasikubali kushiriki na kikundi kidogo cha watu wachache wa siasa na watu wengine ambao hawana kitabu kinachowaongoza. Sisi tuna Qur'ani, tuna Sunna. Usidanganywe na watu wajiitwa mawakili wana sheria. Mtu kama ajui qala Allah qala Rasul, huyu hana sheria anayojua. Hakuna sheria anayojua kama ajui qala Allah qala Rasul. Hajui dini yake na mtakaje haki za Allah tabaraka wa taala, afahamu. Msiwasikilize watu wa namna hii ambao wanahamasisha maandamano, wanahamasisha fujo, wanahamasisha uasi dhidi ya watawala wetu. Sisi tuko na watawala wetu katika haki, na hatuwezi kuasi watawala na hatuwezi kuwapindua, kwa sababu maslahi ya hiyo ni madogo kuliko madhara makubwa yanayojitokea. Tunamuomba Allah salama, na tunamuomba Allah waongoze watawala wetu, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala awape huruma watawala wetu na raia wao. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala awape wasaidizi wema watawala wetu na awape uimara katika hiyo kazi walionayo. Hii ndio manhaji yetu na ndio manhaji ya haki. tofauti na manahidi nyingine za watu bid'a. Ndugu Waislamu, kwa leo tutaishia hapo. Bidhillah, tutaendelea kutaja hizi sababu katika khutbah zetu nyingine zitakazokuja. Allahumma aslih lana amrina wa khudh bi nasiyatihim bil birri wat taqwa warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina. وصلي وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.